Halo para pendengar, bertemu lagi dengan saya Ali Akbar Septiandri di Zeniar Tentang Data. Pada kesempatan kali ini, yang saya akan ajak ngobrol ini adalah teman lama saya. Kita ketemu waktu itu di S1 ya, ITB bareng-bareng. Sekarang dia sedang mengambil PhD di Hong Kong. PhD dari Hong Kong gitu ya.
Betul banget.
Iya. So, bersama saya hari ini adalah Samuel Cahyowijaya. Terima kasih Samca udah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini.
Ya, halo. Halo Ali.
Iya. So, ya seperti yang saya bilang tadi, Samca sekarang lagi ngambil PhD. Mungkin nanti Samca bisa ceritain lebih lengkap pengalamannya ya gitu. Mungkin udah pernah kerja di mana, terus sekarang sedang PhD di Hong Kong itu di mana persisnya gitu. Risetnya tentang apa? Mungkin kita start dari situ dulu. Thank you, Samca. Silakan memperkenalkan diri dulu.
Oke, semuanya. Halo, saya salam kenal. Nama saya Samuel Cahyowijaya. Ya, tadi Ali udah bilang, saya temannya Ali dulu, waktu S1 di ITB, kita bareng-bareng. Lalu setelah itu saya lanjut bikin startup sendiri. Jadi emang rada agak jauh sebenarnya dari yang sekarang. Jadi setelah bikin startup, saya coba kerja juga tuh. Jadi setelah saya tutup company-nya, saya coba untuk kerja sebagai orang yang data scientist gitu ya. Nah setelah itu saya mulai tertarik gitu dengan istilah data science, dengan machine learning dan sebagainya. Dan pada saat itu emang di Indonesia lagi terkenal banget soal deep learning. Nah jadi mulai deh cari-cari tahu tuh waktu sambil kerja, sambil belajar juga. Terus akhirnya sampailah ke dunia riset di Hong Kong, di SKUST gitu.
Oke, nah sekarang riset tentang apa, Cah?
Sekarang riset, basically lab saya kerjanya soal NLP in general. Tapi kalau saya sendiri, kebanyakan kita banyak main di cross domain, cross kayak apa ya, few shot learning gitu, zero shot
Oke.
learning. Lalu kalau saya sendiri, kebanyakan main di low resource languages gitu jadinya. Jadi mainnya ke kalau tahu riset saya, kebanyakan main di ke bahasa Indonesia dan sebagainya gitu.
Oke.
Basically adaptation sih, ya. Yeah.
Ya, ya. Nah, sip. Oh, ini satu hal yang saya harus highlight dulu buat para pendengar mungkin yang belum tahu. Kalau nanti ngelihat mungkin di LinkedIn atau di mana gitu, kelihatannya Samcah lulusnya lama waktu S1, tapi itu bukan karena dia tidak jago, justru karena dia pengen kuliah yang banyak. Itu hal yang perlu di-highlight itu dia menuhin. Biasanya kan kalau buat standar lulus butuh 144 SKS ya. Nah, Samcah tuh maunya banyak gitu, semua diikutin, terus ikutan lomba, terus menang terus. Jadi memanfaatkan pengalaman sebagai mahasiswa dengan sebaik-baiknya gitu ya.
Tidak salah, tidak salah. Karena sambil waktu itu, sambil tahun terakhir juga udah sambil buat bikin startup juga sih. Jadi banyak emang sambilannya gitu.
Memanfaatkan status mahasiswa ya.
Iya. Dulu
Sekarang
SKS berapa ya? SKS 170 gitu ya. Lupa sih.
170?
Iya.
Banyak betul. Luar biasa gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau nanti ngeliat LinkedIn nih, siapa nih kenapa lama banget lulusnya gitu. Itu alasannya gitu sendiri sebenarnya. Mau SKS-nya mau banyak, ngambil banyak kuliah. Dari luar jurusan ada yang diambil juga nggak dulu?
Nggak banyak sih, kebanyakan ngambil dari elektro sama IF aja.
Oh iya. Wah, justru
Iya.
itu berarti ya. Ini orang yang benar dulu. Kalau di ITB terkenalnya ada sarjana MKDU gitu. Mata kuliah dasar umum gitu. Jadi kuliah-kuliahnya kan ada kuliah opsional yang boleh dipilih dari mana-mana. Nah, banyak yang milih mata kuliah umum gitu. Filsafat pendidik apa filsafat
Oh, itu
pendidikan ya
siper,
kalau nggak salah.
siper, siper.
Atau
Psikologi
psikologi
persepsi.
psikologi persepsi gitu. Kuliah-kuliah paket A istilahnya. Nah, kalau Samcha nih ngambilnya justru kuliah yang susah-susahnya. Jadi kuliah pilihan yang di informatika semua diambil sama dia. Itulah.
Dulu terlalu ambis.
Mungkin sampai sekarang masih gitu nggak?
Mungkin juga masih.
Mungkin
sudah lebih mengerucut lah.
Oh, sudah lebih mengerucut. Baik, baik. Ya. Well, anyway, itu kita berbelok sedikit tadi. Tapi ya, Samcha sekarang tadi seperti yang sudah dibilang sedang mengambil PhD program di Hong Kong University of Science and Technology tentang NLP. Nah, itu yang kita akan bahas. Tadi sudah disebut juga bahwa risetnya sekarang tentang cross domain gitu ya, jadi yang terutama yang low resource languages gitu. Nah, jadi kan di bahasa Indonesia, kalau yang saya lihat ini satu poin menarik yang perlu di highlight juga atau garis bawahi juga, Waktu itu Samchah dan kawan-kawan ini salah satu yang membuat riset yang fundamental untuk bahasa Indonesia kalau mau dibilang. Jadi risetnya judulnya Indo-NLU, gitu ya, Natural Language Understanding. Ini kerjasamanya dengan banyak pihak, ada ITB, ada UI, ada UMN, ada Prosa AI, ada Gojek. Terus idenya adalah membuat kayak language model, gitu kan, di luar sana. NLP kita tahu language model banyak ya, yang transformer based gitu, misalnya BERT atau apa gitu. Tapi kan kemudian ada yang melatih lagi yang spesifik gitu. Nah ini di tim Samcha dan kawan-kawan, satu tim, saya lupa berapa orang ya waktu itu ya.
Yang Indo NLU itu tim koautornya ada 10 ya, 10 atau 11 gitu ya,
10,
lupa.
Oke. Ya, 10 atau
Iya,
11.
11 kan.
Terus buatlah gitu si Indo NLU. Nah, boleh nggak cerita dari awal gimana ceritanya si Indo NLU ini terlaksana? Sebelum nanti kita pindah ke yang lain-lain ya. Ini kalau mau dibilang sebenarnya Samcha banyak penelitian yang kerjasama dari berbagai pihak. So, itu poin yang menarik yang kita mau bahas nanti. Tapi mungkin startnya dari Indo NLU dulu ya, Cah. Apa yang terjadi di sana, mulainya dari mana, kenapa banyak pihak yang bisa terlibat? Mungkin itu dulu deh.
Oke. Nah, jadi sebenarnya awalnya itu awalnya Indo NLU itu waktu aku baru masuk di SKJUSD itu baru masuk tahun pertama awal-awal. Nah, waktu itu tuh kita aku juga baru mau mulai soal awalnya soal speech mainnya, soal speech, soal cross action sama waktu itu sempat ada code switching gitu lah kayak untuk belajar dari bahasa yang Inggris gitu bahasa Chinese sudah tuh kita kita campur jadi code mixing gitu semacam itu. Tadinya tuh kasusnya di sana. Nah, lalu setelah itu kita pikir-pikir kan, kalau kita mau main NLP untuk resource languages sebenarnya enak kemana sih gitu. Karena kalau bahasa Chinese sebenarnya saya sendiri nggak terlalu fasih gitu untuk bahasanya. Lalu kalau Inggris sepertinya sudah terlalu banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau masuk ke low resource gitu, yang masuknya kayak cross-lingual gitu, itu akhirnya kita pikirin, waktu itu saya, ada saya dan Genta di lab, itu yang orang Indonesia. Lalu kita cobalah untuk, oke, gimana kalau kita coba mulai start something with Indonesian language gitu. Karena itu belum belum apa ya bisa dibilang language-nya itu masih low resource banget dan belum ada banyak orang yang mau ngerjakan di sana. Nah, jadi kita cobalah untuk basically ide awalnya itu kita lihat dari Glue, kalau tahu Glue, Glue benchmark. Nah, itu tuh sebuah benchmark NLP bahasa Inggris yang waktu tahun 2019-20 ya kalau nggak salah itu agak nge-hype gitu. Nah, jadi kita coba, oh iya, gimana kalau kita bikin sesuatu yang mirip seperti itu tapi di bahasa Indonesia nih, yang tujuannya itu untuk ngetes gimana kalau model itu dibuat dari bahasa Indonesia yang datanya sedikit dengan di-compare dengan model yang mungkin sifatnya multilingual gitu. Gitu. Nah, gitu. Jadi awalnya itu kita mau lihat itu apakah cukup nggak sih sebenarnya model-model multilingual itu untuk mencakupi bahasa-bahasa yang bisa dibilang kecil lah gitu datanya gitu sih awalnya gitu.
Terus akhirnya hasilnya gimana? Apa yang ditemukan dari sana?
Nah, jadi kalau misalkan yang dari IndoNLU sendiri ini, kan kita coba bikin untuk kumpulin datanya dulu ya, semua data pre-training untuk bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau tahu sendiri itu data pre-training bahasa Indonesia itu yang kita kumpulin itu cuma sekitar 20 berapa giga gitu ukurannya, kalau nggak salah. Nah, padahal kalau bahasa-bahasa yang misalkan di bahasa Inggris gitu, let's say GPT-3 gitu, itu udah pakai file, file the file itu kayak ukurannya kalau nggak salah terabytes gitulah skala-skalanya. Jadi gede banget lah gitu, kayak jauh gitu. Nah, lalu setelah kita 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 compare, sebenarnya kalau bisa dilihat untuk bahasa Indonesia sendiri, sebenarnya model multilingual nih bagus gitu ya, sebenarnya cukup bagus gitu untuk bisa menyaingi model seukuran yang kita latih dengan bahasa Indonesia saja gitu untuk sejauh itu. Nah, tapi kalau kita bandingin dengan durasi dari pelatihannya sendiri, sebenarnya itu sangat 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 tidak efisien gitu untuk ngelatih model multilingual. Karena bisa, bisa bisa makan waktu, let's say kalau misalkan kita hitung yang sebutannya ikut hitungan komputer itu petaflops gitu ya, petaflop year itu mungkin waktunya bisa mungkin puluhan kali lebih banyak daripada yang kita train dengan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kalau kita pikir-pikir gitu ya, kalau kita daripada kita buat satu model yang multilingual, mungkin sebaiknya kita cukup dengan model-model kecil-kecil yang language spesifik gitu justru.
I see, oke.
Begitu.
Menarik sekali. Jadi memang usaha untuk multilingual itu masih tetap kalah secara efisiensi gitu ya sama yang language spesifik gitu.
Iya betul. Iya betul. Tapi kita kita pernah dapat dapat review juga gitu. Jadi sebenarnya itu katanya itu agak kurang fair kalau misalkan dibandingkan multilingual dan monolingual. Karena masing-masing itu punya case masing-masing gitu.
Ya, ya.
Let's say kalau monolingual model yang akan pakai adalah orang yang spesifik di Indonesia gitu.
Ya, ya.
Sedangkan kalau kalau, kalau seperti company-company besar seperti kayak Facebook gitu, mereka perlu model yang sifatnya one for all gitu loh.
I see.
Satu model
I see.
bisa bisa untuk semua understanding. Nah, jadi emang kalau dilihat dari sisi use case, sebenarnya model kedua model ini berbeda gitu penggunaannya.
Ya. Ini datasetnya berarti yang formal dan yang informal juga ya yang dipakai.
Oh iya, dua-duanya dicampur betul.
Terus berarti ada kayak code switching juga di dalamnya nggak?
Kalau dari data pre-training sendiri, tentu saatnya ada karena kita ada beberapa data yang sumbernya tuh dari anonymized version dari Twitter gitu. Jadi
Oke.
kita pasti ada data-data yang beberapa yang code switching, terutama
Uh-huh.
bahasa bahasa Jakarta Selatan gitu ya, kayak Inggris, Indonesia
Ya, ya,
gitu.
ya, ya.
Terus terus kalau kalau dilihat lagi, mungkin yang paling banyak tuh bahasanya kalau code switching antara Sunda sama Indo sama Inggris sih, gitu.
Oke.
Yang paling banyak, banyak banget.
Menarik, menarik. Nah, ini di Indonesia ini satu pertanyaan yang agak menggelitik nih. Atau fakta yang agak menggelitik. Di Indo NLU ini dari semua institusi kan kebanyakan nih ada Institut Teknologi Bandung, ada Universitas Multimedia Nusantara, ada Hakus gitu ya dari Hong Kong juga. Prosa oke okay lah NLP tiba-tiba ada Gojek di tengah. Oh, ada Universitas Indonesia dan ada Gojek di tengah-tengah gitu. Ini keterlibatan Gojek di sini apa ya kalau boleh diceritain?
Oh iya, jadi sebenarnya Gojek itu membantu sekali dari sisi pekerjaan ini. Kenapa? Karena
Oke. Okay.
ada satu orang dedicated dari Gojek yang membantu kita
Wah, oke. Okay.
untuk menjalankan gitulah eksperimen dan sebagainya. Itu kalau nggak salah namanya itu ada di sana di papernya Xiao Hung Li. Nah, dia dia itu data science di Gojek. Nah, udah itu dia banyak bantu banget di itu. Dan sebenarnya kan kita waktu itu nggak punya resource untuk running pre-training.
Oke. Okay.
Jadi pre-training itu sebenarnya running menggunakan resource-nya dari Gojek waktu itu. Kita jadi
Wah.
kerjasama untuk resource itu. Gitu.
Keren sekali. Berarti ini emang udah apa? Industri sama academic collaboration gitu ya. Udah.
Iya, yeah, exactly.
Oh, keren 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 keren. Terus kenapa bisa sampai reach out ke Gojek akhirnya dari orang-orang ini? Kalau Prosa oke okay lah ngerti emang mereka kerjanya di NLP. Sampai ke akhirnya ke Gojeknya gimana?
Ini aku agak lupa sih ya, cuma ini karena dulu memang mungkin ini linknya dari aku juga sih waktu itu, karena aku kenal sama Pak Syafri
Ah, oke,
Syafri
okay,
Bahar,
oke.
VP data science Gojek. Karena udah itu kita sempat ngobrol-ngobrol gitu, kita 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 perlu resource lagi gitu, semacam itu
Ya, ya.
kan, untuk pre-training. Terus kita coba discuss gitu dengan waktu itu dengan Gojek langsung sih. Waktu itu aku bilang gimana kalau kita coba bikin kayak gini. Terus terus waktu itu ternyata Gojek sendiri sebenarnya internally mereka membangun model yang serupa gitu.
I see.
Jadi sebenarnya mungkin kalau saya boleh cerita di sini itu jadi sebenarnya mereka juga sekalian membandingkan gitu dengan model yang kita bangun sendiri dengan model
I
yang mereka
see.
bangun gitu yang
Oke.
spesifik dengan data Gojek gitu.
Oh,
Gitu.
ya, keren-keren. Tapi kan ini kan akhirnya jadinya di open source kan, maksudnya modelnya bisa diakses siapa
Oh iya,
aja gitu
model
kan,
kamu
bisa dipakai.
ya betul.
Gitu. Keren-keren-keren-keren. Cool. Nah, dari sini kemudian si Indo NLU ini ada lagi riset kolaborasi berikutnya gitu. Nah, salah satu yang keren juga ini adalah Indo NLG. Jadi kalau tadi Natural Language Understanding, sekarang ada Natural Language Generation. Dan yang diajak kerjasama itu kalau dari semua institusi yang tadi ada tambahan sekarang dari Google DeepMind juga gitu. Ini gimana ceritanya? Kok bisa ada Google DeepMind masuk sini tiba-tiba gitu? Ya saya tahu sih ada teman kita di sana juga gitu. Cuman boleh boleh ceritain lagi nggak kalau dari ya Samca?
Iya, yeah, sebenarnya betul linknya sebenarnya dari teman kita, which is Adi Guna Surya. Jadi kita sempat cerita-cerita nih kan. Jadi waktu itu sempat sharing-sharing juga sama Adi Guna soal riset Indo NLU. Terus dia juga sempat sharing ke kita juga beberapa paper dia gitu
Oke. Okay.
yang mau masukin. Terus udah itu karena kita udah beres Indo NLU ini, kita kita coba mikir-mikir kan kita mau coba running Indo NLG. Lalu waktu itu kita sebenarnya kita waktu itu ingin cari mungkin orang yang lebih berpengalaman di pre-training dari NLG gitu, which is kayak dulu waktu zaman itu banyak yang pakai GPT-2 gitu. Nah, terus
Oke. Okay.
DeepMind itu salah satu risetnya Adi itu waktu itu soal apa ya, continual learning untuk apa, model adaptation dari time frame tertentu ke time frame yang lain. Jadi misalkan dia dia model dilatih sampai data 2020. Terus maju sampai 2021, gimana sih caranya biar adapt biar lebih baik gitu.
Si.
semacam itu. Tapi nggak lupa yang lama gitu. Bisa nggak gitu gitu, semacam itulah gitu. Intinya adalah adaptasi model yang berkelanjutan gitu. Nah, terus kan karena sebenarnya itu sangat related gitu dengan language modeling untuk generation ini. Dan itu bahkan lebih mungkin lebih advance lah kalau kalau ku bilang gitu ya. Nah, jadi kita coba ngobrol-ngobrol dan ternyata dia juga tertarik. Nah, lalu
Oke.
mulai deh kita kerja sama bareng. Makanya sekarang di paper kita ada Adi Guna sama Sebastian Ruder waktu itu.
Oke.
Begitu ceritanya.
Ya. Nah, ini keren sekali nih. Nah, kalau untuk natural language generation sendiri, use case-nya sebenarnya lebih kemana dan kenapa akhirnya mengejar ke sini juga? Apakah yang Indo NLU kemarin memang nggak cukup gitu kalau kita bicara natural language generation?
Oh, sebenarnya use case-nya sangat berbeda ya.
Oke.
Kalau aku bilang, misal kalau secara gimana ya, secara spesifiknya gitu awalnya gitu Indo NLG dan NLU itu memang sangat berbeda. Yang pertama itu NLU itu kan untuk semacam kalau kita pikir kayak mengerti arti sebuah sentence gitu. Sedangkan NLG itu untuk menciptakan sebuah sentence gitu tanpa dia 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 mengerti apa 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 yang dimaksud gitu. Basically kalau tahu itu istilahnya ini causal language modeling gitu. Given given sebuah awalan prefix gitu, gimana caranya dia lanjutin sebuah sentence gitu. Nah, itu generation. Sedangkan kalau NLU itu kita kasih satu kalimat, dia harus mengerti semantiknya. Misalnya dia harus bisa parsing, dia harus mengerti ini entity-nya ini, dia harus mengerti POS-nya ini apa part of speech-nya ini gitu dan sebagainya. Kan berbeda sekali. Nah, terus kita itu masuk ke NLG karena kalau lihat di riset bahasa Inggris sendiri, mereka itu mulai masuk ke gimana caranya mengeneralize NLU menggunakan NLG gitu. Jadi everything itu daripada kita melatih model menggunakan kalau NLU model itu biasanya kita ada apa ya semacam ada kelas lah gitu, ada fine tuning ke kelasnya gitu, ke target dataset lah gitu. Sedangkan
Downstream
kalau untuk
task-nya gitu ya.
ya ada downstream task yang kita latih untuk dengan menggunakan head tertentu dari modelnya untuk task itu tersebut. Sedangkan kalau untuk NLG mereka bisa membuat satu model itu tanpa perlu di fine tuning lagi sekarang itu bisa menjawab pertanyaannya gitu.
I see.
Itu
Okay.
makanya kita kita sebenarnya kalau kita pikir NLG itu lebih bisa dibilang bisa bisa menjawab NLU tapi tidak sebaliknya gitu. Tidak, NLU itu tidak bisa menjawab NLG gitu.
I see. So karena
Gitu.
itu dan emang riset di luar seperti itu bergeraknya. Jadi untuk Indonesia harus bikin juga nih gitu ya idenya berarti.
Iya, betul.
Oh, berarti emang konsepnya ini apa? ATM sih ya, mati tiru modifikasi gitu ya. Dan kasus ini memang low resource languages-nya bahasa Indonesia. Well,
Iya,
penggunanya
benar.
pasti banyak sekali ya. Terus, nah ini kan sebenarnya secara institusi udah banyak nih. Terus makin ke sini bukannya nambah sedikit institusinya malah makin banyak lagi nih. Ini yang ins, apa apa riset yang terbarunya kan sebenarnya di Nusa Kraut itu ya.
Oh iya.
Nah, salah satunya yang urusannya tentang tentang NLP challenges terutama mau masukin bahasa-bahasa daerah juga, betul kan? Jadi
Iya betul.
ada repositorinya menggabungkan semua di situ gitu. Jadi data semua dataset yang ada terus termasuk yang mau disasar adalah bahasa daerah. Nah,
Iya.
secara kolaborasi riset ini udah lebih besar lagi sekarang. Kalau tadi ada Google DeepMind terus sekarang Amazon masuk, terus ada Bloomberg masuk, ada University of Melbourne, ada dari Telkom University, ada dari apa ini Kanda University of International Studies, ada dari Google Research, banyak lah gitu sekarang yang terlibat. Mungkin kita start dari Nusa Kraut-nya dulu deh. Apa yang mau dibahas sebelum nanti kita masuk ke challenges-nya apa aja. Inisiasinya apa sih? Kenapa? Kenapa tiba-tiba? Oh ya udah lari aja kita ke bahasa daerah sekarang gitu. Apakah memang di kasus bahasa Indonesia-nya sendiri dianggap sudah selesai dengan adanya Indo NLU dan Indo NLG? Atau ada hal lain yang memang mau disasar di sini?
Menarik, menarik. Oke, ini menarik sekali. Jadi sebenarnya gini ya, untuk bahasa Indonesia sendiri, kalau misalkan dari belakangan ini gitu ya, kayak kita lihat dari riset-riset belakangan ini, mereka tuh udah bilang bahasa Indonesia itu udah bukan low resource lagi,
I see.
tapi bahasa Indonesia itu udah mulai masuk ke medium resource.
Okay.
Nah, jadi kalau bahasa Inggris itu high resource, yang Indonesia itu tadinya low, sekarang udah masuk ke medium resource lah gitu skillnya. Nah, lalu sebenarnya kalau dari kenapa sih kita masuk ke bahasa daerah? itu sebenarnya dari Indo NLU dan Indo NLG sebenarnya udah itu ada dua riset di antaranya sebenarnya.
Oke. Okay.
Ya, jadi yang pertama itu kita ada survei paper namanya One Country 700 Plus Languages, which is itu membahas soal riset tentang bahasa Indonesia dan bahasa daerah dibandingkan dengan riset-riset di luar sana gitu, biasanya bahasa-bahasa lain. Which is itu kalau kita lihat tuh sebenarnya bahasa Indonesia itu kecil banget resource-nya, walaupun sebenarnya secara jumlah speaker tuh sebenarnya kita jauh lebih banyak gitu. Bahkan untuk bahasa Jawa gitu, itu sebenarnya banyak banget, ada sekitar berapa puluh juta sebenarnya kalau kalau kita hitung worldwide, cuma riset bahasa Jawa itu hampir nggak ada gitu.
I see.
Seperti
Oke,
itu.
okay, oke.
Nah, jadi kenapa sih kita masuk ke bahasa-bahasa yang kurang terjemah ini? Karena sebenarnya kita tahu bahasa-bahasa ini sebenarnya potensinya besar. Seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya jumlah speakernya banyak nih gitu
Ya,
loh.
ya.
Tapi bahasa lainnya jumlah speaker yang lebih sedikit, mereka risetnya besar loh. Tapi kenapa kita nggak bisa sebesar itu? Nah, jadi kita mau coba untuk mengangkat tema tersebut untuk gimana sih cara kita untuk at least encourage bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa daerah yang sebenarnya jumlah speakernya cukup besar dan masih sering digunakan. Dan juga kita mau coba juga untuk mengambil di resource-resource yang sebenarnya belum pernah terjamah justru itu.
I
Jadi
see.
kayak kita bisa bilang kayak very very low resource, atau kita bisa bahkan sebut no resource gitu loh.
Nah, oke.
Seperti itu.
Terus findingsnya apa di sini? Apakah misalnya nggak tahu kan? Asumsi saya sebagai orang awam gitu ya, bahasa Indonesia kan harusnya memang punya apa kemiripan lah dengan beberapa bahasa. Karena kan pada dasarnya juga menggunakan kata-kata serapan dari bahasa daerah ya. Pasti ada dari bahasa Jawanya sedikit, ada dari bahasa Sundanya sedikit. Ada nggak risetnya yang misalnya membahas tentang ya udah nyobain aja pakai ya I don't know Indobird tadi atau misalnya Indo NLG gitu terus dicobain langsung ke bahasa daerahnya apa yang terjadi? Apakah itu dibahas juga di papernya? Atau
Oh, itu ada di paper kami di antara 700 languages dan
oke.
Nusa Kraut.
Oke,
Ada satu
oke.
lagi namanya Nusa X sebenarnya.
Ah, sih, oke. Okay. Wah, kelewat banyak berarti. Oke, okay,
Iya.
ya. Boleh-boleh diceritakan.
Jadi ini dulu ya sebentar. Tadi soal soal one country 700
Ya,
languages
ya,
itu kita
ya.
lebih lihat kasus-kasus yang cukup apa ya? Kita lebih survei karena jadi kita nggak melakukan apa ya? Eksperimen yang cukup berat lah gitu. Kita coba eksperimen-eksperimen yang bisa dibilangnya full dengan menggunakan resource yang ada gitu. Seperti kita lihat kalau di One Country 700 Languages kita ada pembahasan soal dialek. Sebenarnya language model yang sekarang dipelajari yang ada itu sebenarnya sekarang itu sebenarnya bias terhadap dialek tertentu gitu. Misalnya kita coba coba di paper itu kita coba untuk ngetes bahasa Jawa dengan berbagai dialek untuk language identification. Sebenarnya language identification itu lebih pintar untuk mencek bahasa Jawa yang sifatnya ngoko dari Jawa Tengah atau yang bahasa
Oke.
krama.
Oke.
Sedangkan kalau untuk bahasa-bahasa Jawa yang lain, mereka biasanya prediksinya salah gitu, itu bukan bahasa Jawa gitu. Jadi kan sebenarnya bias gitu datanya. Nah, ini tuh salah satu isu yang kita pikirkan di sini gitu ya, kita bahas di sini. Lalu salah satu yang berikutnya lagi adalah soal si code switching tadi gitu. Itu juga kasus yang jarang terjamah sama orang, seperti itu. Nah, lalu lanjut lagi, setelah dari
Oke.
700 languages itu, kita ada ke Nusa X.
Ya.
Nah, jadi Nusa X ini sekarang masih on progress, masih lagi dari submission sekarang.
I see. Oke. Okay.
Kita lagi bikin ini apa? Kita bikin resource untuk MT ke 10 bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia ke 10 bahasa daerah. Itu tuh ada bahasa Aceh, Bali, Banjar, Batak Toba, Bugis, Jawa, Madura, Minangkabau, Ngaju, Sunda. Banyak lah pokoknya. Nah, lalu sebenarnya kalau kita lihat dari pembagian language family-nya sendiri, Indonesia itu masuknya sebenarnya ke WMP, West Malayo Polynesian. Ini saya juga kurang pintar bagian ini, tapi
Oke,
ini
oke.
kalau saya nggak salah aja ya,
Ya.
WMP. Nah, jadi sebenarnya kita ambil bahasa-bahasa yang mostly masih dalam keluarga yang sama untuk yang saat ini.
Ah,
Karena
oke.
kalau bahasa yang lain ada misalkan East Malayo Polynesian dan Papuan itu biasanya speakernya jauh lebih sedikit gitu. Misalkan daerah-daerah di Flores gitu,
I see.
daerah-daerah di NTT, NTB atau
Ya.
di daerah di Papua sana gitu. Itu kita sampai sekarang masih struggle untuk mencari resource-nya gitu.
Okay.
Seperti itu. Nah, lalu berkait dengan hasilnya, sebenarnya ini di paper itu ada banyak banget hasilnya. Nah, kita tuh melihat sebenarnya model-model bahasa Indonesia ini cenderung lebih baik ke bahasa-bahasa yang besar juga bahasanya di bahasa Indonesia ini, ya di Indonesia. Misalnya kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu bagus. Tapi kalau misalkan bahasa yang cukup jauh, seperti Ngaju gitu atau Batak Toba, itu tuh nilainya hancur sekali. Kayak Ngaju, Batak Toba dan Bugis itu tuh benar-benar hancur gitu, jauh banget bedanya. Sedangkan kalau kalau yang bahasa-bahasa yang menurut kita dekat gitu ya, maksudnya kita lihat sering lihat di, I mean, saya orang Sunda, jadi kalau saya lihat kayak di Pulau Jawa gitu, ini tuh kayak kayak umum sekali bercampur gitu, dan di sosial media pun itu bercampur
Banyak
setiap hari saya lihat. Ya, yeah. Jadi yang seperti itu ternyata tergambarkan juga di language model, bias itu tuh masuk gitu. Gitu.
Okay. Berarti memang karena ketersediaan data juga gitu ya. Maksudnya kalau kalau lagi crawling dari Twitter kita atau ngambil datanya dari Twitter, karena emang ada orang-orang Indonesia yang berbahasa daerah di Twitter juga gitu berarti.
Iya, betul sekali.
Oh,
Gitu.
iya.
Jadi memang ada efeknya gitu.
Wah, cool. Menarik sekali nih. Oh, ini. Nah, saya bingung nih mau mau nanya dari mana, banyak nih sekarang muncul pertanyaan.
Tenang, tenang.
So kita kita belok sedikit deh, kita belok sedikit deh sebelum kita bahas tentang risetnya sendiri. Tantangannya apa sih? Ini kan makin lama makin besar ya orang-orang yang terlibat dalam risetnya gitu. Jadi kayak tadi ada Bloomberg, ada Amazon, terus sekarang ada kata.ai juga di situ, gitu ada University of Zurich dan banyak lagi lah gitu pihak yang terlibat. Cara bagi kerjanya gimana, kemudian tantangannya seperti apa gitu berkolaborasi. Ini kan bukan hanya multi negara tapi juga multi benua kali ya.
Iya, betul.
Ya ada yang di Asia, ada yang di Eropa, terus juga ada yang di Amerika ada nggak? Ada ya.
Ada yang belum bergenta
Ah, Genta di Amerika kan ya sekarang ya benar. Berarti ya
Iya, betul.
ya banyak sekali tim yang terlibat di sini. Tantangannya gimana tuh sejauh ini? Masalahnya di mana biasanya tuh tadi membagi kerjaannya gimana?
Oh, oke. Okay. Kalau kalau untuk masalah pembagian pekerjaan, biasanya kita kalau untuk yang Nusa X ini, kita cukup 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 mudah sih, karena kita sebenarnya waktu itu ada analator 10 bahasa, sehingga kita bisa bagi-bagi bahasanya.
I see. Okay.
Lalu jadi kayak siapa pegang bahasa apa gitu, dan kita akan melakukan reporting setiap 1 minggu gitu. Basically seperti itu. Nah, yang jadi problem terbesar itu menurut saya bukan masalah pembagian pekerjaan justru, tapi yang paling sulit itu adalah masalah menentukan waktu meeting. Ini tuh
Ya, benar.
ini selalu ada yang dikorbankan.
I
Kenapa?
see.
Karena kita kita ada yang beda 12 jam dari Indonesia,
Ya, ya,
kita
ya.
ada yang plus 6 jam dan ada yang minus 6 jam. Sehingga ya
Ya, ya.
dalam range 18 jam itu kita sulit untuk membagi waktu gitu.
Ya, 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 ya.
Nah, itu challenge terbesarnya sih kalau menurutku. Jadi sebenarnya waktu itu kita jadi semacam jadwal kita lumayan berubah-ubah beberapa kali. Jadi kadang-kadang ada yang di sana masih pagi, di negara lain yang masih kayak tengah malam gitu. Kadang-kadang ada juga yang meetingnya kayak jam 1 pagi. Gitu.
Ya.
Jadi kita apa share, share the pain lah gitu. Kadang-kadang ada siapa yang kurang beruntung gitu.
I see.
Gitu.
Wah, menarik sekali ini. Tapi tadi berarti pembagian kerjanya sebenarnya nggak masalah gitu. Nah, oh ini deh. Berarti kita coba kembali lagi ke poin penelitian ya. Tadi kan dibilang bahwa ini dibagi-bagi karena ada annotatornya beda-beda. Ini proses anotasinya gimana ya? Kan maksudnya nggak semuanya pasti familiar dengan bahasanya. Terus ngeceknya gimana gitu? Kalau misalnya ini udah benar atau ini udah salah gitu. Ada yang salah di sini gitu misalnya. Gampang lah kalau misalnya bahasa Sunda gitu kan. Samca bisa bahasa Sunda. Harusnya nggak ada masalah dengan itu.
Ya.
Tapi kalau misalnya bahasa yang lain tadi kayak Bugis gitu misalnya, kayaknya nggak ada penutur
Bugis.
bahasa bahasa Bugis dari orang yang terlibat di situ. Nggak tahu ada atau nggak, mungkin ada, mungkin nggak. Tapi ya gimana gimana caranya
Nggak ada.
memastikan bahwa datasetnya bersih, rapi gitu, beres gitu.
Oh, ya. Jadi sebenarnya emang dari metode anotasinya sendiri kita sudah ada loop dari QC-nya sendiri gitu. Jadi sistem kita itu kita membagi data ke anotator gitu ya, untuk per 100 data waktu itu. Jadi masing-masing anotator isi 100, isi 100, isi 100, kayak kayak translation gitu lah, translation manual. Lalu setelah itu, setelah yang satu beres, jadi satu bahasa itu minimal ada 2 orang minimal. Lalu setelah itu nanti akan kita 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 balik gitu. A akan periksa B, B akan periksa A. Nah, lalu yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengecek bagian QC itu sendiri, betul kan? Maksudnya kita kita bisa aja nanti yang QC jangan-jangan, oh kita langsung benar-benar aja gitu, ya mereka juga nggak tahu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sebenarnya kita ada metode untuk kita secara sengaja, intentionally, kita mengubah beberapa sentence hasil translasi untuk dikasih ke QC. Sehingga QC itu harus at least memeriksa kita kita kalau misalnya kasih dari 100 data itu kita kasih 5 gitu. Nah, 5 itu harus harus kena gitu loh. Harus harus direvisi gitu sama sama anotator. Kalau enggak berarti kita akan minta anotator itu untuk QC ulang karena kita tahu bahwa itu memang ada bagian yang
Sengaja
dibuang
gitu.
atau yang diubah gitu.
Ya,
Iya,
ya.
secara sengaja. Begitu.
I see. Terus yang pihak yang QC-nya ini siapa?
Itu tadi ini kita selalu bahas itu minimal ada dua anotator lalu
Huh?
kita kita balik gitu kerjaan A diperiksa sama B kerjaan B diperiksa sama A gitu kita putar anotatornya
Right. Anotatornya ini dari siapa? Ada apa? Outsource lagi atau
iya
gimana?
kita outsource dan kita ini sih basically kita melakukan pembayaran seperti seperti apa namanya seperti Amazon Mechanical Turk gitu lah semacam
Ah,
itu maksudnya
oke.
metode seperti itu.
Ya, ya. Terus kalau kalau untuk beberapa bahasa yang mungkin lebih susah ya dijangkaunya gitu, dapatnya dari mana tutornya?
Kalau ini benar-benar yang riset musa X ini kita benar-benar coba dari kenalan sih kita kontak ke siapa kita juga pernah ngadain kayak semacam gimana ya kayak semacam sayembara lah gitu kita
Ya,
kita
ya.
share di Twitter share di mana gitu untuk cari orang-orang yang minat gitu dan emang ada beberapa sih yang kita dapat dari sana tapi kebanyakan sih lebih banyak dari kenalan sih kenalan dari komunitas-komunitas bahasa masing-masing gitu seperti
Syaratnya terus
itu.
jadi apa untuk bisa jadi anotator kalau di penelitian ini?
Oh. Jadi kalau untuk penelitian itu, kalau nggak, aku agak lupa karena udah agak lama, tapi waktu itu tuh seingatku dia harus native speaker pertama, maksudnya dia dia bahasa ibunya sudah bahasa itu, atau dia sudah tinggal di daerah itu selama 5 tahun dan aktif memakai bahasanya gitu. Jadi memang harus orang yang sampai saat ini tuh masih fluent lah gitu untuk bahasa tersebut seperti itu.
Ada tes tertentunya atau lebih ke ya udah ini diafirmasi sama kenalannya gitu atau siapa gitu atau gimana modelnya?
Nah, itu ada juga. Jadi sebenarnya kita kasih awal-awal itu kita kasih semacam tes kecil gitu menggunakan beberapa sentence untuk ditranslasikan. Nah, sentence tersebut sudah divalidasi oleh teman kami yang lain gitu yang waktu itu kita tanya-tanya gitu orang, tolong dong bantuin translasiin 3 ini gitu. Terus udah itu setelah setelah beres, kita minta mereka untuk bantu validasi juga gitu.
I
Tapi
see.
kan cuma cuma sekitar kayak 3-4 sentence kan sebentar lah gitu. Jadi kita bisa bisa melakukan itu untuk ke teman aja gitu, untuk validasinya. Gitu.
Wow. Cool. Tapi ya, ya ini baru baru 10 bahasa ya gimana dengan bahasa yang lain yang di Indonesia
Iya.
yang banyak banget itu.
Masih masih 700 lagi.
Iya, 700 lagi ya. Wow. Iya, ini 700 bahasa. One country, 700 plus languages gitu judulnya. Untuk yang survei paper. Jadi nanti, nanti by the way, untuk para pendengar, saya akan kasih link ya untuk semua paper yang tadi disebutkan. Ini ada banyak sekali. Dan apa ya, udah kayak Avengers memang. Isinya jagoan semua ini. Dari institusi yang keren-keren, terus bekerja sama untuk tackle masalah ini, gitu, menyelesaikan masalah ini, memecahkan masalah ini. Oke, okay. Nah mungkin kita bahas kalau tadi ternyata kan banyak yang lewat, kita coba ke Nusa Crowd deh. Jadi yang inisiatif yang Nusa Crowd ini sebenarnya yang mau dikejar sekarang apa? Mungkin tadi ada sempat kesinggung-singgung sedikit, terus tapi boleh nggak dari Samsa cerita lebih lengkap lagi ini Nusa Crowd ini apa, mau ngapain, terus ya goal-goalnya apa sih sebetulnya?
I see, ya yeah, oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena sebenarnya ini kita bisa balik lagi permasalahan ini muncul dari kita pertama kali ketika mengajarkan Indo NLU sih. Jadi ketika Indo NLU pertama kali kita itu inginnya adalah salah satu keinginan kita itu membangun sebuah benchmark. Karena di bahasa Indonesia itu kalau cari dataset itu bingung, terus kayak mau reproduksi kerja orang tuh susah. Nah kita tuh ingin membangun sebuah benchmark seperti yang NLU ini, Indo NLU ini, yang bisa di at least kalau orang jadikan acuan untuk riset bahasa Indonesia itu bisa pakai ini gitu. Seperti itu. Nah, tapi setelah itu kita lihat waktu itu ada Fajri Koto juga yang membuat Indolem. Makanya setelah itu kita bergabung jadi satu gitu. Nah, nah jadi karena kita melihat tuh kayak resource ini tuh apa ya? Kalau kita bikin cuma benchmark-benchmark kecil lagi, akhirnya akan jadi ada banyak benchmark. Lalu setelah itu idenya kita mau menstandarisasi akhirnya malah jadi gagal gitu kan.
Yeah, I see.
Nah, jadi di sini tuh kita coba membangun sesuatu yang lebih sifatnya lebih mungkin bisa dibilang lebih nasional gitu, lebih skalanya lebih besar gitu, sehingga dari berbagai instansi bisa langsung gabung aja ke kita, sehingga kita tuh bisa punya satu pool data yang sudah terstandarisasi sehingga semua orang bisa kalau mengakses data tuh lewat satu satu portal aja gitu bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya udah ke Nusa Cloud aja gitu.
I see.
Gitu sih. Jadi ide awalnya itu Nusa Cloud seperti itu untuk ngumpulin data. Tapi selain dari data kan kalau cuma data doang tentu belum masih masih mentah lah ya gitu.
Ya.
Nah, jadi sebenarnya target berikutnya itu apa? Target berikutnya kami itu sebenarnya ingin mencoba untuk membuat seperti waktu di Indonesia kita coba untuk ngetes multilingual model dan model bahasa Indonesia, tapi kita coba untuk dekati dari sisi yang lebih riset terkini, yaitu adalah menggunakan zero shot. Gimana caranya kita bisa adaptasi, kalau mungkin pernah dengar pakai semacam kayak GPT-3, menggunakan in-context learning. Nah, itu tuh dia bisa gitu, hanya dengan diberikan contoh tanpa perlu belajar modelnya, mereka bisa melakukan inference dengan benar.
I
Nah, jadi
see.
kita ingin mencoba untuk bahasa-bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah menggunakan model-model multilingual dan bahkan mungkin model yang bahasa Inggris untuk dicoba ke bahasa-bahasa yang kita punya gitu saat ini di Nusa Cloud seperti itu. Dan jadi kita punya sebuah semacam kayak apa ya benchmark skala besar untuk zero shot learning, zero shot prompting ini di bahasa Indonesia seperti itu.
I see. Berarti ini yang menarik poinnya adalah kalau misalnya perusahaan besar di luar negeri gitu kan, ketika mereka bicara multilingual, multilingual itu misalnya bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Spanyol dan kawan-kawannya. Tapi ini multilingualnya semua ada di Indonesia gitu ya.
Iya,
Jadi
iya
bahasa
betul.
Indonesia dan daerah yang banyak sekali itu gitu.
Jadi mungkin kalau kita bisa lihat juga sebenarnya kalau kalau kita lihat model-model multilingual, kebanyakan mereka itu sebenarnya cakup Asia juga.
Okay.
Tetapi mereka itu kalau untuk bahasa daerah biasanya mereka cuma mencakup tiga, yaitu Sunda, Jawa, dan Minang.
Ah, oke.
Nah, jadi kita tuh ingin coba gitu. Kalau misalkan ternyata dengan model yang hanya dilatih dengan beberapa daerah saja bisa untuk mengeneralisir untuk bahasa-bahasa daerah yang lain, sebenarnya itu harusnya sudah cukup gitu. Kita nggak perlu lagi sebenarnya model bahasa daerah yang lain seperti itu. Itu salah satu
I
yang ingin kita
see.
lihat gitu dari riset ini.
Terus kalau misalnya dengan model ini nggak tahu ya, saya kan agak awam. Apakah mungkin dilihat dari sisi lineage-nya sendiri atau misalnya kemiripannya lah gitu antara satu bahasa dengan bahasa yang lain? Memungkinkan nggak sih dengan model yang dihasilkan? Jadi misalnya bahasa, I don't know, bahasa Minang sama bahasa Melayu gitu, misalnya masih satu apa, satu parent, satu orang tuanya gitu, berasal dari akar akar bahasa yang sama
Iya,
gitu.
akar bahasa yang sama
Itu
ya.
memungkinkan nggak sebetulnya?
Sebenarnya itu memungkinkan. Sebenarnya itu salah satu analisis yang kita lakukan juga,
Okay.
yaitu basically vocabulary overlapping gitu. Kita mau lihat overlap vocabulary antara masing-masing bahasa. Dan kalau misalnya kita mau lihat apakah keterhubungan antara vocabulary overlapping ini dengan si performance itu ada sebuah keterhubungan yang linier nggak gitu atau ada sebuah asosiasi tertentu nggak gitu, semacam itu. Kalau ternyata ada kan berarti sebenarnya kita kita bisa mencari kita bisa belajar suatu bahasa tertentu hanya dengan melihat overlapping dari berbagai bahasa sekitarnya gitu loh.
Ya. Keren-keren. Nah, kalau sekarang risetnya sudah melibatkan pihak yang jatuhnya lebih ke sosial humanioranya nggak? Maksudnya kayak linguisnya misalnya atau misalnya orang sejarawan gitu yang memang mungkin lebih paham dari sisi ya sosialnya tadi gitu. Apa atau memang targetnya ke sana atau memang untuk sekarang kita lihat berdasarkan statistiknya saja dulu, statistik dari ininya ya datanya gitu atau gimana?
I see. Jadi kalau sebenarnya sejak semenjak 100 languages itu, kita punya satu orang yang sifatnya lebih linguis, which is
Okay.
David Muljadi.
Okay.
David itu dia profesor di Kanda University dan dia itu kebanyakan dia dia memang mainnya agak NLP dan dia mainnya lebih ke linguisnya gitu loh.
I see.
Nah, jadi kita kebanyakan main soal insight terkait linguis itu kita nanyanya ke dia dan mungkin dosen-dosen lain yang ada di Indonesia sih gitu, dosen-dosen seperti ya Bu Ayu Purwaryanti atau mungkin Pak Rahmat Mahendra gitu yang mainnya kayak di NLP dan agak-agak ke linguis juga gitu. Jadi gitulah resource resource untuk yang saat ini tim dari tim sendiri itu sebenarnya sudah ada gitu yang agak-agak linguis gitu.
Ya. Cool. Kayak keren banget sih sebenarnya bisa sampai ke tahapan itu gitu. Jadi apa melengkapi gitu. Ini kan ya tadi belajar pada dasarnya juga merunut sejarah juga pada akhirnya. Mungkin cuma dengan pendekatan yang berbeda gitu ya jatuhnya ya.
Iya.
Ya ya beneran udah kayak Avengers gitu. Punya spesialisasinya masing-masing gitu ketika mengerjakan ini. So oh ini inisiatif yang apa ya, patut diapresiasi lah gitu. Dan oh, satu poin lagi yang saya mau highlight buat para pendengar juga. Jadi tadi Samsa sempat sebut ada kerjasama sama Fajri Koto gitu ya, yang sebenarnya pada waktu Indo NLU rilis, mereka juga rilis NLU model serupa gitu kan, yang bahasa Indonesia juga ya kalau nggak salah ya.
Iya betul.
Iya, jadi itu kalau lihat waktu itu venue-nya apa ya, AACL ya kalau nggak salah ya.
Iya, kita AACL.
Iya.
Indoland kayaknya beda, saya lupa.
Oh iya,
Indoland
yeah,
sama.
anyway, tapi di tahun yang sama terus ada kayak Indo, di bahasa modelnya kan apa sebutan untuk modelnya kan Indobird. Terus jadi ada dua Indobird tapi dari dua institusi yang berbeda gitu ya, benar ya?
Betul,
Kalau nggak salah
sebenarnya
kan.
ada tiga.
Ada tiga.
Sebenarnya ada tiga. Jadi kebetulan ketika saat itu juga ada, kalau nggak salah dari, aku lupa, dari universitas mana ya di Indo, itu ada satu lagi yang bikin, dari Surabaya apa dari Jogja ya,
Oke.
ada satu lagi yang bikin Indobird juga.
Oke.
Kurang lebih tahunnya sama juga, seperti kita gitu, kayak beda berapa bulan. Lalu gimana ya, ya udah namanya Indobird aja semua gitu. Jadi,
Berarti kurang
jadi
kreatif
mungkin
ya.
kakak, iya, kalau misalkan ditanya modelnya model yang mana, bilangnya jadi Indobird dari Indo NLU atau Indobird dari Indolem atau semacamnya gitu.
Oke. Ya, tapi kembali ke poin saya tadi, sebenarnya poin yang menariknya adalah ini kan beda-beda. Kalau mau ya sebenarnya bisa aja jalan masing-masing gitu, terus kayak bersaing aja gitu, siapa yang modelnya, oh model saya lebih bagus gitu, saya nggak mau ngajak dia. Tapi akhirnya ini malah menghasilkan kolaborasi gitu. Jadi bikin menulis bareng-bareng gitu ya, terus
Iya.
kerjasama penelitiannya. So itu hal yang patut diapresiasi sih, karena punya ini apa goal yang lebih besar gitu ya, daripada sekedar adu gengsi keren-kerenan gitu kan, bener nggak?
Iya. Betul sih. Kan mendingan jalan bareng ya daripada berantem di tengah jalan.
Iya, betul betul. Dan hasilnya ya ini gitu, maksudnya kalau kalau apa mau dilihat ya papernya keren sekali, ini panjang, lumayan panjang papernya, tapi ya banyak hal yang bisa dilihat lah di sana. Jadi ya bagi-bagi resource, bagi-bagi apa kayak pengalaman masing-masing juga kan, beda approach-nya mungkin dari awal juga beda. So apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman yang ngerjain ini hal yang saya pikir fundamental sekali ya dalam riset NLP bahasa Indonesia. Karena tadi mungkin Samsa juga sempat sebut sebelum-sebelumnya belum ada yang sampai selevel itu mungkin bahasanya ya, penelitian NLP-nya di bahasa Indonesia. Ada tapi tersebar, terus ada juga tapi mungkin belum yang apa yang butuh high resource dari sisi computing powernya gitu, dan akhirnya ini bisa terwujud gitu. Jadi so apresiasi sekali ini keren, terima kasih teman-teman sudah mengerjakan ini, saya mah tinggal pakai aja nanti. Kalau sebagai pengguna
Terima
saya sifatnya
kasih.
mungkin lebih banyak tinggal pakai. Jadi iya, tapi mungkin apresiasinya nggak cuma ke Samca, juga ke teman-teman yang lain mungkin yang saya nggak undang di sini, tapi semua yang terlibat lah gitu ya, di paper. Nanti lihat aja di papernya ada namanya, ada banyak di situ, silahkan dilihat. Ada juga yang pernah saya undang buat ngobrol, tapi mungkin ada beberapa yang lain yang belum. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol sama semua kali ya. Kita lihat nanti akan serusuh apa.
Again, problemnya adalah waktunya sih,
Oh
susahnya
iya
itu.
benar, 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 benar. Iya, masalahnya adalah waktunya. Tapi ya mungkin kita lihat. Ada yang deket sini juga, ada yang tetangga saya juga, tetangga agak jauh sedikit lah dari sini, jadi mungkin saya bisa ajak ngobrol
Aji
di
ya,
sini.
Aji,
Iya,
Aji.
sama Aji kan nggak terlalu jauh. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol juga bareng-bareng lah, biar biar tahu
Boleh
sudut
lah.
pandangnya gimana.
Iya,
So
bagus, bagus.
iya, kayaknya mungkin sampai sini dulu ya. Kalau enggak nanti kita panjang banget, ini masih banyak lagi yang bisa dibahas. Saya kayaknya harus baca-baca papernya lebih dalam lagi biar lebih ngerti juga. So terima kasih banyak Samca, ini udah 40-an menit. Nanti silahkan buat para pendengar, sekali lagi nanti saya akan taruh linknya semuanya, jadi teman-teman bisa baca papernya ini tentang apa aja. Tapi ini papernya keren-keren banget, riset-riset fundamental di bidang NLP dalam bahasa Indonesia dari Low Resource Languages. So ya yeah, mungkin terakhir dari Samca, ada apa lagi yang mau dicapai dalam beberapa tahun ke depan, PhD-nya mungkin juga atau ada riset apa lagi yang mungkin mau di-share ke teman-teman, atau yang mungkin mau diminta bantuan ke para pendengar di sini, mungkin ada yang pengen terlibat, ada yang mungkin punya riset NLP terus pengen reach out atau pengen bergabung dengan penelitiannya, apa yang harus dilakukan gitu. Mungkin Samca ada yang bisa disampaikan
I
sebelum kita
see.
tutup.
Iya. Jadi terutama untuk Nusa Kraut lah ya, berarti di sini Saya pikir kita itu masih saat ini masih masih ongoing. Jadi sebenarnya kita akan tutup pengumpulan datanya sendiri di bulan Oktober.
Okay.
Nah, jadi saat ini sudah ada 100 hampir 120 dataset yang kita kumpulkan.
Wow.
Dan harapannya itu sebenarnya bisa lebih banyak lagi dari universitas-universitas yang lain. Karena kalau saya lihat sendiri banyak resource-resource yang sebenarnya udah lama gitu ya, dari mahasiswa-mahasiswa bertahun-tahun gitu dikumpulkan. Dan itu sebenarnya bisa jadi resource yang sangat besar. Nah, sebenarnya harapan saya dari universitas-universitas yang mungkin belum bergabung, kalau bisa monggo turut bergabung gitu. Kita sama-sama kumpulin datasetnya di sini, terus sama-sama coba implementasikan data loadernya bareng-bareng, sehingga nanti kita bisa punya satu pool gitu, sehingga untuk nanti riset ke depannya bahasa Indonesia itu akan lebih mudah dan perkembangannya bisa jauh lebih cepat gitu.
Dan nanti akan ada ininya aja, atribusinya juga kan ke orang-orang ini gitu. Ada.
Oh iya, itu ada bonusnya juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ada persistent point-nya untuk kerjasama. Jadi kalau misalkan sudah memenuhi sistem scoring kami gitu, misalnya publish beberapa dataset seperti itu, nanti sebenarnya bisa jadi co-author juga di paper kami ini. Karena ini sifatnya crowdsourcing, jadi makin ramai makin seru gitu.
Keren, 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 keren. Tapi ya ini banyak banget sih penulisnya. Biasanya kalau ngelihat paper-paper kayak gini, yang penulisnya banyak banget itu sifatnya risetnya biasanya antara riset apa yang dari fisika gitu yang harus pakai alat yang super canggih itu.
Oh iya
Ya
itu.
kayak kayak apa apa sih particle physics ya kalau nggak salah yang
Iya iya.
harus pakai ya kayak Large Hadron Collider itu satu pilihannya. Atau kedua sifatnya riset kesehatan. Kesehatan tuh suka banyak karena pihak yang dilibatkan kan juga banyak orang di lapangannya ada
Iya.
banyak juga ada dari sisi
Dari wet lab, dari yang kuantitatif dan
yes
sebagainya, ya betul sih.
yes
Iya.
gitu. Nah ini jadi menarik gitu karena ternyata di NLP juga ada riset yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. So ya yeah, anyway terima kasih sekali lagi Samcah sudah mau diajak
Iya. Yeah.
ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga senang diajak ngobrol-ngobrol. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi kita diskusi lebih banyak lah nanti kalau nusa crowdnya udah jadi mungkin kita akan bahas lagi kalau ada kesempatannya gitu kalau waktunya cocok. Ya nanti nanti ngobrol sama yang pihak yang lain sama teman-teman yang lain juga kali ya beberapa yang mungkin nanti bisa
Iya,
diajak
bisa-bisa. Mungkin
buat
bisa ajak Genta gitu, atau Aji,
ya
atau Fajri gitu. Dan
oke
kita sering ngobrol-ngobrol bareng juga.
sip sip
Iya.
sip Alright, so terima kasih sekali lagi Samca. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mau mendengarkan sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat. Nanti linknya silahkan dicek di deskripsi tentang paper-paper yang tadi kita sempat diskusikan. Oke, okay? Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.